Velkomin hlustandi góður í æðruleysið. Nú erum við komin að lífsreglu númer 3 í þessu fjögra vikna ferðalagi sem ég bauð ykkur í upphafi maí. Og hérna ég vona að þið hafi, sem er að hlusta vitum hvað ég tala. Ég allavega er að tala um bókina lífsregluna 4 og ég sem sagt komin á lífsreglu númer 3. Og í dag lífsreglan sem ég tala ákaflega áhugaverð og það ekki draga rangar ályktanir. Og það sem að stendur á kápunni þetta hafðu hugrekki til þess að spyrja spurninga og til að biðja það sem þú raunverulega vilt. Hafðu samskipti þín við aðra skýr svo þú komist hjá miðskilingi og sárundum. Þessi eina lífsregla getur umbreytt lífið þínu. Og ég svo sannarlega sammála því að þó að maður gæti ekki nema bara til eitthvað sér þessa lífsreglu, þá myndi maður umbreyta lífið sínu. Mér finnst, ég talaði það í síðasta þætti, þar sem ég var að fjalla lífsregluna, ekki taka neitt persónulega. Að það væri svona svo lífsregla sem að ég ætti erfiðast með að tileinka mér eða hefði átt í gegnum tíðina. Og auðvitað, eiginlega tengingin, eða þú veist, það tengist þessari lífsreglu að draga ekki rangar ályktanir. Þú veist, ef ég dreg aldrei rangar ályktanir, þá ætti ég heldur aldrei að taka henni persónulega. Nema það sem bara klárlega persónulega myndi mín og ég veit það og ég geti þá skoða það og rækta út frá því. Ef að ég upplifi að því það að draga rangar ályktanir náttúrulega fyrir að fyrsta samskiptaleysi og upplifanir. Þannig að hver kannast ekki við það að til dæmis að hafa mjög reglulega átt eitthvað svona samtöl í höfðinu eitthvað og svo kemur maður inn í aðstæðunar og samtölin fara ekki eins og maður var búin að ákveða að taka því bæði persónulega og draga rangar ályktanir út frá því. Það svona það sem að mér finnst áhugavert eða athyglisvert í þessari lífsreglu. Það að þetta að hafa hugrekki til að spyrja, að ákveða ekki að einhverjum finnist eitthvað án þess að vita neitt það, skiljið mig. Og auðvitað kemur þetta, allir eru í eigin hugsunum, eigin draumum, eigin væntingum, eigin þöngum. Og það getur, ég bara allan að þekka ekki neitt, það eru samt einhverjir sem að gefa sig út fyrir það, að vera hugsunarlesarar, en ég þekki allan ekki neitt. Þannig að en ég ætlast mjög oft til þess að fólk séu hugsunarlesarar. Ég ætlast mjög oft til þess að einhver viti hvað ég meina án þess að ég þurfa að útskýra mál mitt. Og það það sem að ég ætla að tileinka mér með þessari lífsreglu að ætla ekki neinum að skilja mig án þess að ég útskýri mál mitt. Og þetta eins og oft áður, þá þetta spurning ábyrgð og að ég líti þannig á að það sé mín ábyrgð að ég sé heyrð og ég sé skilin. Eins og ég meina hlutina. Og þar af leiðandi að ég skilji og heyri annað fólk eins og það að segja hlutina. Þannig að ef ég að eiga samskipti við vinkonu mína og hún segir eitthvað sem að ég skil ekki. Að í staðin fyrir að draga þá ályktun bara hún svo þröng sín eða neikvæð eitthvað. Að ég spurji bara. Herði Gunnar. Ég að skilja þetta rétt? Ertu að meina þetta? Og geta þá rætt það út frá því. Í staðin fyrir að ég taki einhverjum tilsvörum eða einhverjum sögusögnum án þess að ég í rauninni skilji þær. Og þarna verða heldi, þarna er uppspretta slúðursagna til dæmis algjörlega. Að ég er að tala við Gunnu og Gunnar segir mér að hérna Jóa er næsta húsi, hún hengi aldrei út þvott. Og ég fer og hitti Önnu og ég segi Anna, veistu það, að hún Jóa í húsinu hérna Gunnu, hún þvær aldrei þvott. Skilji, af því að ég dró þá ályktun af samtalinu. Þannig að við þurfum að hérna já, ég er einhvern veginn, ég er rosa hérna upptekin af því á þessum tímum sem við lifum núna að það að draga ekki rangar ályktanir geti bara breytt ótrúlega miklu í samskiptunum okkar. Og ég held að hérna ég held að við verðum lifandi á þeim tímum sem við lifum, þá held ég að við verðum hvert og eitt okkar að fara að bera ábyrð á því að draga ekki rangar ályktanir. Að fá samþykki fyrir því sem við viljum gera og að við skiljum hvert annað rétt, hvort sem er bara í hvaða aðstæðum sem er. Og að draga ranga ályktun er alltaf mitt að ég átti mig á því að ábyrðin við það að draga ranga ályktun getur aldrei orðið einhvers annars en mín. Og hann tekur skemmtilegt dæmi fyrir í bókinni sem að hérna sem að ég er svona með grunar að margir geti tengt við allafana. Þú veist það er þegar maður er að slá sér upp með einhverjum eða maður er skotin í einhverjum. Og maður sér viðkomandi út á götu og viðkomandi bara brosi til maður svo heldur áfram. Og þá held ég þú veist að allir er bara, ég veist já, ég veit ég sagði síðast að þetta ég ætla að reyna hægt að segja allir og alltaf. En ég held allavega mjög margir draga rangar ályktanir í þessum aðstæðum. Annarkvort dreg ég fyrir mig, við tala bara fyrir mig, þá dreg ég þá ályktun að við komum til sérskotin í mér, úrstu sástu alveg, hann brosti til mín og úrstu bara ná, hann eins og hálf blikkaði auganu, ég þarf að lesa í alls konar hluti eða þá ég dreg þá áallun, úrstu hann kom ekki yfir götun og talaði við mig, hann er ekki skotin í mér og allt þetta. Og við erum svo rosalega mikið, ég veit ekki hvort að það er eitthvað sér íslenskt eða hvað, en úrstu þetta... Þessi ofurhræðsla við að spyrja spurninga eða kannski er ofurhræðslan við að fá svörin það sem að hérna stendur í vegi fyrir því að við erum tilbúin til að spyrja spurningana og að því að við tökum það alltaf svo persónlega að þá þurfum við ekki að spyrja spurningana. Þannig að ef að þessi aðili sem að ég sá hérna henni meðan við götuna brosti til mín og í staðan fyrir að ég myndi, í staðan fyrir að ég myndi bara labba að viðkomandi og bjóða honum annarkvort á date eða eitthvað, að þá er svona vernda hjúpurinn í mér, leifur mér frekar að fara inn í það að draga alls konar ályktanir, heldur hann að ganga reyti verk, því hann gæti þá bara sagt, nei, ég vil ekki fara að date með þér. Og þá væri það eitthvað svo rosalegt fyrir mig, skiljið. Við komum til þekki mikið neitt. Hann veit ekki um mig. Hún bara langar ekki að kynnast mér. Og hann má það. En þetta er eitthvað, þú veist, við erum búin að mannkyni búið að hengja svo rosalega miklar hérna, merkingar í alla skapaða hluti að við lítum alltaf á, þú veist, við tökum öllu svo persónulega eins og vorum að tala í síðasta þætti að í staðan fyrir að í þessu tilfelli að þá finnst mér betra að ég hafni mér með því að segja bara já, hann er ekki skotin í mér, hann tala ekki við mig, hann kom ekki við götuna og allt þetta. Þá er svo það sem betra fyrir mig heldur en að heyra það frá einhverjum öðrum. Og ég held að þarna séum við að hérna alltaf að búa til svo mikla skekkju í sjálfsmyndin okkar. Af því að ef að ég sjálf stend ekki með mér og hafna mér, er það betra heldur en að einhver ókunnugur aðili hafni mér? Gerir það minna mein í sálina mína að ég hafni mér heldur en einhver annars? Og þarna komum við að svona djúpstæðum hérna vanda held ég að því að við erum svolítið búin að selja okkur það að við séum engin við sjálf og sama tíma og við erum að reyna að byggja upp sjálfsmyndin okkar og sjálfsverðinguna og sjálfsálitið að þá erum við alltaf að gera hluti eins og við séum engin eins og ég hef til dæmis stundum sagt að hérna það veit engin þegar ég fæ mér nammu á kvöldin og því að sér það engin. En ég er samt alltaf með mér hana. Þannig að það að ég sé engin er ekki gott eða það. Það er ekki gott að ég sé alltaf að segja sjálfur mér að ég sé engin. Eins og í þessu dæmi áðan að þá sé það eitthvað betra fyrir sálina mína að það sé ég sem að segja við sjálf á mig bara. Æ, Þórdís, þú ert nú svo glötu að það er ekki sénsan sé skotin í þess, þannig að þú veist bara ekki hugsa þetta, ekki vera velta sem fyrir þér og alls ekki spurja hann að hitta þig af því að hann mun öruglega ekki vilja það og það væri nú svo hróðalegt fyrir þig ef að hann einhver ókunnugur maður myndir bara segja við þig, ég vil ekki hitta þig. Þú veist, af hverju, þú veist, ég velti svo mikið fyrir mér, þú veist, þessari innrætingu í okkur, þú veist, af hverju er það svona hræðilegt? Og þess vegna finnst mér þetta svo ótrúlega spennandi verkefni að takast á við þessa þriðju reglu. Það er þetta að draga ekki rangar ályktanir og að draga ekki rangar ályktanir mun krefja mig það að ég spyrji fólk spurninga. Ég spyrji út úr því hvað ertu að meina, ertu að meina þetta, ertu að meina hitt. Og það er, skilurðu, önnur svona meinloka sem að ég held að við höfum, eða þú veist, já, það er þetta að það sé svo heimskulegt að spyrja. Ég meina, hversu margir hafi ekki byrjað á að spyrja spurningar með því að segja að ég veit að þetta er kannski heimskuleg spurning, en hérna, skilur, það er engin heimskuleg spurning, því að ef að það, skilur, ef ég veit ekki svari við einhverju, þá vantar mig svarið. Það er bara, annars þarf ég ekki að spyrja spurninga, ef mér vantar ekki svarið þá þarf ég ekki að spyrja spurninga. Og þar sem ég get ekki lesið hugsanir, þá verð ég að spyrja spurninga. Ég verð að spyrja spurninga þegar að maðurinn minn kemur heim eftir vinnudaginn og er bara þreyttur og pirraður eða bara, já, þreyttur og pirraður, skilji, að í staðinn fyrir að ég álykti bara hvað gerði ég rangt, af hverju hann í fíl út í mig, hvers vegna að spyrja bara. Hvað segir kallið minn? Hvað var þetta eitthvað slæmi dagur? Að geti ég eitthvað aðstofaði? Að maður geti sagt það sem maður er að meina án þess að það kalli á það að ef hann segir við mig bara já, ég er bara úkisla pirraður að koma hérna heim og þetta er langa vinnudag og þú ert bara ekki búin að taka til. Það hefur ekki með mig að gera. Það er bara hans sem pirraður við því. Skilur. Það er bara, já, ok, það er leitt að þér líðu þannig, skan, viltu ekki bara taka til? Ég var upptekinn í dag. Þú veist, ég veit alveg að ég er að taka svona yfirborðsleg dæmi og allt það, en ég er bara svona að reyna að við áttum okkur á því að í öllum okkar samskiptum sem að við erum í dagstaglega, þá þurfum við að fara að breyta hegðun okkar og atferli með okkur sjálf í huga. Að við séum að hérna að virði mitt sé það mikið að ef mér líður, það er alltaf svolítið svona spúki að vera eitthvað með svona einn að ræða þetta og reyna að setja upp eitthvað svona dæmi. En þú veist, ef að mér líður þannig með virði mitt að það sé einhver sem er að ganga yfir það, að í staðan fyrir að ég drægi bara þá ályktun að viðkomandi sé bara vitleysingur og hann sé bara leiðilegur og hann sé bara asni og hann ætla að gera þetta og svona og hitt, bla bla bla. Að virði mitt sé bara það mikið þess að hefðu, halló, hvað er í gangi hér? Af hverju, þau veitir, að við setjum þessi allræmdu mörk sem að allir að tala um, það er enginn sem að sér þessi mörk, það stendur ekkit utan á mér Bara til dæmis, ég vil ekki að ókunnugir komi nær mér en 2 metrar. Þannig að ef þetta væri ekki regla frá Þórólfi í dag, að þá er það mitt að segja við fólk, hérna fyrir kemur, þú eru komin að þessu mála af mér, þú færa þig aftar. En það er ekki mitt að fara í huga mér, akkur sér þessi maður ekki vilja sér nálað mér, akkur sér þessi einstaklingur ekki vilja koma svona nálað mér. Þannig að þetta stendur og fellur með okkur. Og þetta er líka mjög brothætt umræða á þessum tímum sem að við erum á í dag og ég veit það og ég vona bara að fólk taki viljan fyrir verkið og skilji það sem að ég er að meina. Það er komin bara sá tímapunktur í lífinu okkar allra eða bara í heiminum að við segjum hvað við erum að meina og meinum það sem við erum að segja. Og það er alveg pottet, alveg, sko, það er svo ofboðslega mikil meðvirkni í gangi í því sem að við, hvernig við hegðum okkur og segjum. Og ég er mjög spennt fyrir því að ég ætla að fá alveg frábæran einstakling í júní í heimsótti minn sem ætlar að koma og tala um meðvirkni. En það er svo mikil meðvirkni í því að, og við erum búin að setja svo, við erum að burðast með svo gömul forrit í höfðinu að við erum einhvern veginn tilbúnari til þess að vera alltaf að hafna okkur, draga okkur tilbaka, draga rangar ályktanir, mynda fólki skoðanir og slíkt heldur en að fá raunverulega svarið. Og raunverulega svarið, þú veist, það er ekki einu sinni alltaf hugsunin sú að ég vil ekki fá rétta svarið, heldur ég vil ekki setja viðkomandi í aðstæðar til þess að þurfa að segja mér og hann líka ekki við mig. Vistu, við getum meiri þess að farið allalega þangað að hafa áhyggjur af því. Þannig að ef að við erum búin að tileinka okkur, ef við erum búin að tileinka okkur lífsreglurnar á undan, að vera flekklaus í orði, að taka ekki neinu persónulega, að þá er auðveldara að innleiða lífsreglu númer 3. Þrátt fyrir að lífsregla númer 3 sé mjög erfið og bara ég þreytist ekki nægilega mikið á því að tala um það að það er svo mikilvægt að við lítum á þetta sem æfingu. Þú veist, ef að ég dreg ranga áallun ályktun á morgun, þá þýðir það ekkert að þetta sé glata verkefni. Ég þarf bara að steppa upp og gera betur á eftir. Þannig að við lendum öll í því örugglega oft á dag ef við spáum í því að vera að draga rangar ályktanir. Af því að ég er með mína drauma og mínar væntingar og minn skilningi mínu höfði, þannig að ég áætla að aðilinn á móti mér sé þar líka sem getur aldrei orðið. Það getur aldrei neitt annar aðili verið inn í höfðin á mér nema ég. Þannig að ég verð að taka þá ábyrgð að segja aðilanum hverjar mínar væntingar eru eða mínir draumar eru eða mínar þrár. Og ef að ég sé að til dæmis bara maðurinn minn skilur mig ekki, þá er það mína ábyrgð að láta hann útskýra það og láta hann skilja hvað ég er að tala um. Ég er ekki að segja það sem mína ábyrgð að láta hann samþykja það sem ég er að segja. Heldur ég verða gangur skuggum það að hann skilji mig. Eða börnin mín, eða yfirmaðurinn minn, eða hver sem það er. Og mér finnst bara, ég á svona bara nýlegt dæmi úr eigin fari. Það var að vera að fara í atvinnuviðtal. Og maðurinn minn segir við mig, ertu ekki stressu að fara í þetta viðtal? Og ég er svona, stressu? Nei, af hverju ætti ég að vera stressu? Og hann bara, nei, bara svona að fara í viðtal og eitthvað. Og ég segi, nei, ég bara veit nákvæmlega hvað ég hef að bjóða. Þú veist, ég er bara búin að vinna við þetta í 25 ár og ég bara kann þetta, þú veist, ég er búin að gera þetta áður, þú veist, ég hef allt sem þeir byggja um. Þannig að af hverju, þú veist, á ég að vera stressu? Það er bara að mitt verðmæti er algjört fyrir þá og þeirra það er verðmæti fyrir þá að fá mig og það er verðmæti fyrir mig að fá vinnuna. Ég er alveg spennt en ég get stressuð. Og svo bara eitthvað, fer ég í þetta atvinnuviðtal og ég bara mæti í atvinnuviðtali með þetta attitude. Og það var einhvern veginn í mínum huga aldrei spurningum að ég myndi fá þess að vinna eða ekki. Og ég var svona að hugsa þetta þegar ég var að lesa hann kafla. Að þú veist, þarna bara algjörlega skipti máli að, hérna, að vera búin að temja sér eitthvað viðhorf. Og þú veist, og ég vissi bara upp á hár að ef að ég fengi ekki þessa vinnu, þá hefði það ekkert með mig að gera. Af því að, þú veist, þá hefði bara verið einhver annar sem þeim hefði lítið betur á og það er bara þeirra og það má. Þú veist, þannig að ég held að, hérna, ég veit ekki hvort að maður ég að kalla það þannig, kannski leður í þessari lífsreglu að taka sig ekki svona hátilega. Að maður sé ekki bara, þú veist, það sé allt bara eða ekki. Og vera einhvern veginn opinn fyrir því að, þú veist, ég hef mínar væntingar, þú hefur þína væntingar og til þess að við getum komist að einhverju sameiginlegri niðurstöðu þá þurfa báðir aðilar að segja hvað þeir vilja og hvernig þeir vilja hafa hlutina og maður þarf að þora að taka hérna svarinu. Og þá er ótrúlega gott að vera búin að tilengja sér lífsregl númer 2 að taka ekki hlutunum persónulega. Af því að það er bara þannig, það eru allir með sig. Og við verðum einhvern veginn að muna það að þegar við erum að eigin samskiptum, þá eru 2 aðilar í þessum samskiptum. Og ef ég segi rautt og þú segir gult, þá gæti möguleg niðurstaðan orðið svo að við tækjum appelsínu gult. Það þýðir ekki að ég hafi látið í minnipokan eða þú hafi látið í minnipokan. Það þýðir það að við tókum upplýsta ákvörðun um það saman að velja appelsínugult. Af því að það var millivegurinn af því sem við vildum. Þú veist, við erum svo oft að setja samskiptin okkar upp í einhvers konar keppni. Ég verð að hafa rétt fyrir mér af því annars er ég eitthvað. Sem bara, þú veist, Ég held að auðvelda okkur svo mikið í lífinu ef við náum að taka þetta í burtu út úr þessu samtali. Þú veist, ég þarf ekki að vinna. Ég er að eiga samtal við einhvern einstakling um eitthvað. Ég útskýri mál mitt mjög vel og það sem ég er að meina. Og ef að niðurstaðan úr samtalinu er einhvern veginn allt öðru í sig, þá þýðir það ekki að ég hafi tapað. Það þýðir að við höfum 2 einstaklingar, mest með sitthvora skoðunnar og við höfum fundið leið út úr því. Og ég set þetta mjög mikið fram í samskiptum kynjana af því að ég held að núna á þessum tímum án þess að ég ætla að fara mikið út í þá umræðu en ég held að á þessum tímum þá þurfum við bara verulega á því að halda að auka samskiptin okkar, auka tjáningun okkar, auka umburðalyndið okkar fyrir skoðunum hvers annars og tilfinningum og virðum og bara öllu þessu. Og við getum einhvern veginn að mínum að ekki lengur skilt okkur á bak við eitthvað svona upplifanir og tilfinningar. Þú veist, við eigum bara að geta tjáð okkur og við erum búin að berjast fyrir því að það er málfrelsi á Íslandi og það megi allir segja það sem þeim finnst svo framalega sem það skaði ekki hennar fólk og allt þetta og ég held að það bara sé gríðarlega mikilvægt að við kennum börnunum okkar það að eiga þetta samtal en við erum fyrirmynd, við erum fullori fólk er fyrirmynd og ef ég elst upp við það að það er aldrei eðlileg samtöl á heimilinu, það er alltaf verið að lesa í eitthvað, ímynda sér, draga ályktanir, þá geri ég það þegar ég kem út í lífi líka. Og það er bara partur af þessum samskiptamunstrum sem við þurfum að breyta. Við þurfum að breyta því með markvissu átaki hvernig við erum að tjá okkur. Af því að í dag fara náttúrulega öll samskipti meir og minna fram á netinu. Í einhvers konar formi, messenger eða sms eða einhverju. Og hvað er ekki sagt að það sé bara 7% skilur orðið í tjáningu, þá sé það bara 7% orðið og restin er tjáning, hérna, hvernig maður hreyfir sig, hvernig maður, hérna, tón maður notar, hvernig maður ber sig að. Þannig að það, þú veist, það er bara svo ótrúlega auðvelt að misskilja allt sem að stendur einhvers staðar. Þannig að, þú veist, við þurfum að hérna, stíga upp í þessu og allir að gera það og ég meina við getum hort á þetta í þú veist það er alveg sama hvar við komum að kofanum í þessum efnum, þú veist þetta er eitthvað sem að við þurfum að breyta og við þurfum að breyta því að draga ekki rangar ályktanir, að taka engu persónulega, að vera flekklaus í orði, þú veist að hérna bara, ég er að reyna að hugsa eitthvað annað dæmi heldur en bara eitthvað svona í samskiptum kynjana. Þú veist, meina, við höfum öll, það hafa margir sögu af því að þeir hafi til dæmis prófað að reykja af því að allir voru að reykja eða allir voru að segja þeim að reykja eða að drekka. Ok, og við, þú veist, þegar ég hugsa mína sögu tilbaka og skoða þetta, þá er þetta fyrsta. Það gerði þetta allir. En kannski voru allir á sama stað og ég að gera þetta af því að allir voru að gera þetta. Í staðin fyrir ef ég hefði sagt, veist, ég vil þetta ekki stelpur, viljið þið drekka? Viljið þið drekka áfengi? Er það það sem þið viljið eða er það að gera það af því að þið haldið allir hinir viljið að þið gera? Skilji, ef að, ég, veist, að þið segjum mig núna að þetta þyrfti að vera svona vídeosamtali, ég tala með öllum líkamannum og ég tala með höndunum rosalega mikið núna að því mér finnst þetta að vera rosalega mikið atriði. Mér finnst þetta að vera svona hérna námskrás atriði þessi bókorðið eftir því sem að ég les hana og velta henni betur fyrir mér að því að ég held að þetta sé grunnurinn að góðum og gildum samskiptum og mér finnst þau standa á þannig tímapunkti eða tímamótum í lífi bara í heiminum að það er það sem að gildir núna að það er að við breytum samskipta hefðinni að við breytum því að ef ég vill eitthvað og segi það að þá sé ég eitthvað eða ekki ef ég vill kjósa Samfylkinguna núna að þá sé ég samfylkingar manneska. Og það er bara sé ljóst. Skilji, ég get alveg vilja að kjósa samfylkingun í dag þó ég myndi vilja að kjósa Framsókn hinn. Eða sjálfstæðisflokkin eða þetta. Þú veist, að það sé ekki einhver út í bæ ef að ég mála húsið mitt skærgull. Að það sé ekki einhver út í bæ sem er að draga þá ályktun að ég ger þetta því ég vilja láta bera athygli. Að fá athygli eða. Að við hættum að dæma hvert annað út frá okkar eigin hug. Því að við erum að gera það. Þegar ég tek einhverju svona ranga ályktun um einhvern einstakling eða um maka minn eða um vini mína, þá er það út frá mínum eigin hug. Ég verð að muna það. Ég verð að muna að það sem er dettur upp í hugan á mér er mitt. Það er ekki þitt. Þannig að ef að ég vill ekki burðast með í mínum poka alls konar hugmyndir um alls konar hluti, þá þarf ég bara að spyrja. Ég þarf bara að spyrja í næsta atvinnuviðtali sem ég fer í eða hvað sem er. Bara ok, ég bý yfir þessum kostum sem þið töldu upp í auglýsingunni. Er það ekki rétt? Og ef að þeir segja, jú, það er rétt, þá er það bara, jú, það er rétt. Ég þarf ekki að fara út úr viðtalinu og hugsa, jú, alltaf hann hafi ekki sagt örgulega bara, jú, það er rétt af því að hann held að það veri betra fyrir mig. Heldur, hann bara sagði, jú, það er rétt og þá er málið dött. Ef ég fæ ekki vinnuna, þá hefur það ekkert samt með mig og mína kosti að gera. Það var bara einhver annar sem hérna, komi meira verið með þetta inn eða whatever. Þannig að við verðum að læra þetta, krakkar. Við verðum að fara að innlega þessar lífsreglur fjórar og við erum náttúrulega, hérna, það er skýrt heimaverkefni fyrir næstu viku út frá þessu. Við náttúrulega höldum áfram að vera flekklaus í orði og við höldum áfram að taka ekki neinu persónulega og við bætum þessu við að draga ekki rangar ályktanir. Og ég ætla líka aðeins að fara yfir það að í sambandi við hvernig mér gekk í síðustu viku. Það hefði verið kjörið fyrir mér reyndar að byrja því en hérna ég ætla að gera það núna. Svo ég gleymi því ekki að því að ég talaði alveg vel um það að þetta væri svolítið erfitt fyrir mig að taka ekki hlutum persónlega. Og ég hérna á mig var reynt í síðustu viku og það er ótrúlega, það er svo hérna magna þegar að maður upplifir það að það sem að maður svona er að setja fókusin á og maður færða einhvern veginn svolítið svona staðfest og ég var sem sagt fekk bara gríðarlega mikið hrós og gríðarlega mikla umbun og það hefði mjög auðveldlega ef ég hefði ekki verið búin að einsetja mér það að vanda mig í þessu, þá hefði það mjög auðveldlega geta stigið mig til höfuðs. Það hefði mjög auðveldlega geta gert mig hrokafulla, svona, hvað segir maður, yfirlætissama og hérna, og svona, ég hefði á einhverjum tímapunkti í mínu lífi, þá hefði ég rosalega mikið gengist upp í þessu. Og í staðin fyrir það að ég bara tók það inn, ég meldi það og ég þakkaði fyrir það algjörlega og ég áða það. Þú veist, þetta er bara fyrir mig í mínu. Þetta var ekki, þú veist, þetta hrós gerði mig ekki stærri. Og ég upplifði það raunverulega þannig. Mér þótti bara vænt um þetta, þetta var gott fyrir mig, það sannaði það að það sem að ég er búin að vera að gera er að bera ávöxt. That's it. Og veitu það er mikið betri líðan heldur en ef ég væri ennþá að velta mér upp úr þessu og gera ekki neitt í dag í staðinn. Skiljið mig. Þannig að ég fekk æfingu og ég ætla að halda áfram að æfa mig. Og ég ætla að hvetja þig til þess að æfa þig og draga ekki rangar ályktanir. Ég bara ætla hérna man ykkur til þess að skoða bara yfir síðustu viku og hugsa bara hversu oft í síðustu viku dróðu rangar ályktanir sem urðu ykkur til vanlíðunar. Eða svona erfileika eða svona, já, lét ykkur ekki líða eins vel og ykkur getur gert. Og mér finnst áhugavert að hann segir í þessum kafla að hérna að maður sem sagt er búin að týna það sem ég ætlaði að segja ykkur en þú veist þetta getur einungis gert með því að við gerum þetta og raunverulega breytingar verða aðeins til þegar við framkvæmum. Með því að endurtaka framkvæmdina aftur og aftur styrkir þú vilja þinn, hlúir að fræinu og býr til næringaríkan jarðveg fyrir nýjan vana til að vaxa upp úr. Eftir margar endurtekningar munu nýju lífsreglunar verða þér eðlislægar. Þú munt sjá hvernig galdur orð þíns breytir þér úr svarta galdursmanni í hvíta galdursmanns mann. Hvíta galdursmaður notar orðin til að skapa, gefa, deila og elska. Með því að gera þessa einu lífsreglu að vana þínum mun líf þitt taka gagngerum breytingum. Þegar þú breytir gervöllum draumum þínum munu töfrar og kraftaverk verða hluti af hinu daglega lífi þínu. Það sem þú þarft mest á að halda mun koma til þín án fyrirhafnar því lífsorkan flæðir hindrunarlaust innra með þér. Þetta er kallað að vera fullnuma gagnvart lífsorkunni, ástinni, þakklætinu og gagnvart lífinu. Þetta er leiðin til persónulegs frelsis. Og það munar sko ekkert um það. Þannig að ég ætla að hvetja þig til þess að halda áfram að æfa þig, halda áfram að tileinka þér þetta, skoðaðu það hversu oft bara síðustu viku þú dróst rangar ályktanir og undirbúðu þig og æfðu þig í þessari viku að spyrja spurninga. Hafa hugrekki til að spyrja viðkomandi sem þú ert eigið samskiptum við, hvað hann meini, hvað það er sem hann vilji. Þó hann vil ekki það sama og þú eða meina ekki það sama og þú, þá þýðir það ekki að þín sé minna virði, það þýðir bara þið þurfa að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Og með þeim orðum ætla ég að þakka ykkur fyrir í dag og hlakka til að taka síðustu lífsregluna fyrir með ykkur næsta mánudag. Takk fyrir. Næsta þriðjudag, fyrirgefiði.